Тарих вахиялары. Екінші қысым, 13-ші бап. Еровам падишалығының 18-ші йылында Авия Ехуданың падишасы олды. О, Иерусалимде 3 йыл девамында падишалық япты. Анасының ады Михая еді. О, Гива шерлі Уриелінің қызы еді. Авия ве Еровамның арасында дженг башланды. Авия ордусынен дженгке кірішті. Оның ордусында 400 бин ең яхшы аскер, джесур караманлар бар еді. Еровам оңа қаршы 800 бин аскернен чықты. Олар ең яхшы джесур караманлар еділер. Авия Ефраим дағлығында, Цемараим дағының төпесінде турды ве шойле деді. Эй, Еровам ве бұтын Исраил! Раббы, Исраилның Алласы, Исраил падишалығыны туз васиетіне көре Даудқа ве оның оғылларына ебедиен бергеніні білмейсіз мы? Ләкін Неват оғылы Еровоам, Дауд оғылы Сулейманның қолы оз ефендісіне қаршы чықты. Оның янында бош, бозық адамлар топланды. Олар Сулейман оғылы Реховоамға қаршы чықтылар. Еровоам ісе яш еді, оның юрегі заиф олды, ве о, оларға қаршы тұрып оламады. Сізлер пек чок олғаныңыз, ве сізде Еровоам япқан аллалар, алтын бұғалар олғаны ічін, шындысыз Дауд оғылларының қолларына берілген Раббының падишалығына қаршы чықмаға түшін есіңіз. Сізлер Раббының руханилеріні, Харун оғылларыны ве левилилеріні қудыңыз. Озыңызге есе, башқа мемлекетлерінің халқылары дайын, оз руханилеріңізні қойдыңыз. Яж бұға, ве еді қочқар алып келген еркім озыны бір вазифеге қоя білір, ве Алла олмаған шейлерінің руханиі ола білір. Бізім Алламыз ісе Раббыдыр. Біз оны қалдырмадық, ве руханилер, Харун оғыллары ве левилілер оз ішіні япқанда Раббыге қызмет етелер. Олар Раббы үчін ер саба ақшам бүтінлей яқылажақ құрбанлар чалалар, қоқылы шейлер яқалар. Темы столда сыра-сыра теклюф пітелеріні қоялар, ве ер ақшам янсын деп, алтын қандилінің лампматыларыны яқалар. Біз Алламыз Раббының низамнамелеріні тұтамыз, сізлер ісе оны қалдырдыңыз. Бізім башлығымыз Алла. Оның руханилері сізлерге қаршы яңғыраған боразанларда телуке сигналы чалалар. Эй, Исраил оғыллары, Раббынен, бабаларыңыздың Алласынен дженклешмеңіз, сіз ічбір вақыт еңмессіңіз. Ләкін Еровоам оларының арқаларындан ғызліден бір отрядыны йоллады. О, озу Ехудаларының огінде еді, отрядысе артында еді. Ехудалылар артына бақтылар, ве ем арттан, ем огден оларға ұжым еткенлеріні көрділер. Олар Раббыны чағырдылар, руханилер ісе боразанлар чалдылар. Соң Ехудалылар бір сеснен қычырдылар. Ехудалылар қычырған әңде Раббы Еровоамны ве Исраилілеріні йоқ етті. Авия ве Ехудалылар ісе бұны көрділер. Соң Исраилілер Ехудалылардан қачып башладылар. Раббы ісе оларны Ехудалыларының қолына берді. Авия ве оның халқы Исраилілеріні дармадағын еттілер. Исраилінің 500 бин ең яқшы аскері өлдірілді. Бұндан соң Исраил оғыллары бой сұндылар. Ехуда оғыллары ісе бабаларының Алласы Раббыге ишанғанлары ічін еңіш қазандылар. Авия Еровоамның артындан қуалап, оның бет ел шеріні ве этрафында кекойлеріні, Ешана шеріні ве этрафында кекойлеріні, Эфрон шеріні ве этрафында кекойлеріні запт етіп алды. Бұндан соң Еровоам Авияның көңілінде күшіні топлап оламады. Раббы оны ұрды, ве о өлді. Авия есе күшлі олды. О өзіне 14 апай алды, ве 22 оғыл, ве 16 қызының бабасы олды. Авияның башқа ішлері, оның япханлары ве сөзлері Иддо пейғамбердің язысында берілгендір.